Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Grib dagen af Daniel Steele, fortalt af Betty Glosted. Bogen indledes med et citat. Til mine højt elskede børn. Beatrix, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max og Sarah. Gid I må gribe dagen. Og gid livet må behandle jer godt. Gid I får masser af muligheder, umådelige grænseløse glæder, og gid alle jeres drømme må gå i opfyldelse. Jeg elsker jer så højt. Mor, Daniel Steele. Kapitel 1. Det var en strålende solskinsmorgen, og det klare sollys glimtede i den friske sne, der var faldet dagen før i Squaw Valley. Det var perfekt vejr til at stå på ski, bedre end det nogensinde havde været for Bill, Stephanie og deres nærmeste venner, ægteparrene Freeman og Dawson, som de holdt ferie med den tredje weekend i februar hvert år. Det var en tradition, de havde haft i 10 år. En hellig pagt, som ingen af dem ville bryde. For 2 år siden var Allison Freeman endda kommet med, få dage før hun fødte deres tredje barn, fordi hun nægtede at gå glip af den hyggelige weekend. Og eftersom Brad var læge, erklærede hun, at hun følte sig tryg sammen med dem. Der var kun 4 timers køretur til deres hjem, og selvom Brad var ortopædkirurg og ikke fødselslæge, vidste hun, at han ville sørge for, at hun fik den bedste pleje, hvis hun fødte i Tahoe. De 3 par havde aldrig deres børn med på den forlængede weekend, men det betød ikke længere den store forskel for Stephanie og Bill, for deres børn var flyttet hjemmefra. 2 af dem arbejdede i henholdsvis Atlanta og New York og var netop gået i gang med deres karriere, og deres yngste datter tilbragte sit 3. studieår i Rom. Fred og Jean Dawsons døtre var gift og boede begge i Chicago. Men selv Brad og Allison, hvis børn var meget yngre end de andres, havde indvilget i ikke at tage børnene med, men lade dem blive hjemme hos deres au pair. Fred og Jean havde været gift længst og var lidt ældre end de andre. For folk uden for den nærmeste vennekreds så de ud til at have et perfekt ægteskab. Fred havde udviklet software, som han havde tjent en formue på, og han havde været med på dot-com-boomet lige fra begyndelsen. Deres prægtige hjem i Hillsborough vidne om hans succes sammen med hans privatfly, hans Ferrari og Aston Martin. Og en stald fuld af fornemme raceheste, som var Jeans lidenskab. De væltede sig i penge, og Freds ydmyge afstamning var en fjern drøm nu. Jean havde været servitrice i Modesto, da han mødte hende. Hun kom fra en ludfattig familie, som netop havde mistet deres gård, efter at hendes far var død i en ulykke, og havde efterladt 5 udsultede børn og en enke, der så 20 år ældre ud, end hun var. Jean så sjældent sine søskende nu, og havde intet til fælles med dem. Hun havde giftet sig med Fred for 30 år siden, og var 51 år. Hun havde fået fjernet rynker omkring øjnene, havde fået en perfekt ansigtsløftning hos en plastikkirurg i New York, holdt sig i form, passede sin krop omhyggeligt, og fik botox-indsprøjtninger 3 gange om året. Hun var en smuk kvinde, selvom hendes ansigt var næsten udtryksløst, men det var hun ligeglad med. Hun var frem for alt opsat på aldrig at blive fattig igen. Og hun vidste, at det ville hun aldrig blive, så længe hun og Fred var gift. Hun vidste, at han havde været hende utro gennem det meste af deres ægteskab, men hun bekymrede sig ikke længere om det. Hun havde ikke været forelsket i ham i overvis. Hun kunne have fået en formue, hvis de var blevet skilt, men var glad for den livsstil, han gav hende, alle frynsegoderne og sin status som Mrs. Fred Dawson. Hun sagde spøgende til sine veninder, at hun havde indgået en pagt med djævlen, og at djævlen i hendes liv var Fred. Hun havde ingen illusioner om ham, og intet ønske om at ændre på sit liv. Hun havde sine heste og sine venner, og besøgte sine døtre i Chicago, når hun havde lyst til det. Og hun og Fred havde en stiltiende overenskomst, der fungerede for dem begge. Der var en umiskendelig hårdhed over hende, som skyldtes den måde, tingene havde udviklet sig på, og hun havde ikke høje tanker om Fred eller mænd som ham. Hun troede på, at alle mænd var utro, hvis de fik den mindste mulighed, og det gjaldt helt sikkert hendes mand. Han gik i seng med sekretærer og assistenter og kvinder, han mødte til cocktailselskaber eller forretningsmøder eller i elevatorer, og kvinder, han sad ved siden af i fly. Hun vidste, at de eneste kvinder, han aldrig havde sex med, var hendes nærmeste veninder. I det mindste var han så anstændigt, at han holdt sig fra dem, og desuden var de fleste af dem for gamle til ham. Han var ikke en dårlig mand. Bare en kvindejæger med en svaghed for 25-årige. De havde et civiliseret forhold, der fungerede for dem begge, selvom det manglede varme. Hun havde glemt, hvordan det føltes at være elsket af en mand, og tænkte ikke længere på det. Materielt set havde hun alt, hvad hun ønskede sig, og det var blevet det vigtigste for hende. Hun ville ikke opgive det for noget i verden. For nylig havde de købt et maleri af Picasso til deres spisestue, og Fred havde betalt næsten 10 millioner dollars for det.